«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 4 снежня. Нашыя тэмы. Для бюджэтнікаў у Беларусі падрыхтавалі новую сістэму аплаты працы. За гарачую ваду і цяпло дармаедам давядзецца плаціць у 5 разоў больш. У Шклове распрацоўваюць турыстычны маршрут па мясцінах Аляксандра Лукашэнкі. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Для бюджэтнікаў Беларусі падрыхтавалі новую сістэму аплаты працы. Гэта адбылося пасля таго, як у панядзелак Аляксандр Лукашэнка растрыкадыкаваў існуючы падыход.
Правительство предлагает достаточно серьезные новшества – унифицировать, упорядочить, упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких у нас 850 тысяч белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит.
А ўжо ў аўторак у эфіры тэлеканала СТБ першы намеснік прэм'ер-міністра Аляксандр Турчын распавёў пра новую сістэму аплаты працы. Чыноўнік лічыць, што на сённяшні дзень існуе складаная сістэма фармавання зарплаты, якую з цяжкасцю разумеюць нават спецыялісты.
Чтобы получить конечную заработную плату работника бюджетной сферы, надо применить порядка 22 доплат, поощрений, стимулирующего характера. Этот нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда. Скажем так, твердая часть, стабильная часть оклада, она была бы на уровне 50-60%. Остальное – это стимулирующие надбавки. Плюс мы значительно снижаем единую тарифную сетку. То есть сейчас это 27 разрядов, будет 18 разрядов.
Аляксандр Турчын падкрэсліваем, што новаўвядзенне не павінна прывесці да змяншэння заробкаў бюджэтнікаў. Наадварот, яно мусіць крыху іх павялічыць. Мяркуецца, што ўказ пачне дзейнічаць з 2020 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аляксандр Лукашэнка нечакана выкрэсліў краіны Балтыі, Літву, Латвію і Эстонію з постсавецкай прасторы. Адбылося гэта 4 снежня ў Мінску падчас сустрэчы з паслом Грузіі ў нашай краіне Валерыем Кварацхеліяй. Гаворка ішла найперш пра вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Грузіі, на якіх у другім туры перамагла 66-гадовая Саломе Зурабішвілі. Лукашэнка прызнаўся, што уважліва сачыў за падзеямі ў Грузіі.
Передайте самое доброе, теплое пожелание вновь избранному президенту. Интересно будет сотрудничать с Грузией. После Тамары это первая женщина, которая будет главой государства вашего.
Пасля Лукашэнка заявіў наступнае, цытуем, «Прэзідэнтам упершыню выбрана жанчына ў Грузіі, ды і на постсавецкай прасторы, і гэта можа быць добры вопыт. Паглядзім, і Беларусь, і наша грамадства будуць уважліва прыглядацца да вашага досведу». Канец цытаты. Як вядома, да постсавецкай прасторы адносяцца Літва, Латвія і Эстонія. У суседняй Літве з 2009 года прэзідэнт – гэта Даля Грыбаўскайта. У Эстоніі з 2016 года прэзідэнтам з'яўляецца Керсці Кульюланд. А ў Латвіі з 1999 па 2007 год прэзідэнтам была Вайра Вікі Фрейберга. Магчыма, Лукашэнка выпадкова памыліўся, але не выключана, што беларускі кіраўнік і сапраўды лічыць, што краіны Балты да постсавецкай прасторы не адносяцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
За гарачую ваду і цяпло дармаедам давядзецца плаціць у 5 разоў больш. Грамадзяне, якія трапілі ў базу незанятых у эканоміцы, ад 1 студзеня 2019 года будуць аплачваць па поўных тарыфах падагрэў вады, а з 1 кастрычніка газ і цяпло. Гэта вынікае з пастановы Савета міністраў. Новаўвядзенне можа закрануць амаль 500 тысяч чалавек, якія трапілі ў так званую базу дармаедаў. Тым часам у эфіры Еўрарадыё дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая і сустрашыня кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў пракаментавалі новую спробу ўладаў падзяліць беларусаў на дармаедаў і недармаедаў.
Тут очень много проблем. Да? Во-первых, Сам президент заявлял о том, что он ему не доложили, сколько у нас, в принципе, стоят коммунальные услуги. Как мы можем говорить о том, что кто-то будет оплачивать там 100%, кто-то будет оплачивать меньше? Во-вторых, как мы можем брать с людей за то, что предусмотрено Конституцией? В Конституции предусмотрено право на труд, но никоим образом не обязанность. Как мы можем человека заставлять реализовывать его право? Это антиконституционно. И вот очень много этих вопросов. Значит, я, как депутат Палаты представителей, проголосовав против, сейчас буду опять говорить о том, что необходимо инициировать обращение Палаты представителей в Конституционный суд с целью проверки теперь версии 2.0 на соответствие Конституции.
Коли мы хочем, каб чиновники стали больше отказными, мы повинны до их звертаться, повинны казать спокойно, цивилизованно, лишь с чем мы не сгодны, а аргументовать, и они повинны убачить, что это соправдный громадский рух, что этих людей шмат. И тогда они так само будут реагировать. Мы это бачили уже по просьбе прикладов. Они реагуют, коли отчувают громадский тиск.
Акрамя таго, депутатка Ганна Канапацкая падкрэсліла, што спроба рэалізаваць папярэднюю рэдакцыю дэкрэта аб дармаедах нанесла страты бюджэту. Гэта пацвярджае і партал Тутбай. Паводле падлікаў яго экспертаў, на спробы уладкаваць дармаедаў на працу чыноўнікі патрацілі ажно 26 мільёнаў рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
До 2050 года насельніцтва Мінска можа скараціцца на 300 тысяч чалавек, а Беларусі на мільён. Гэта адбудзецца ў выпадку, калі дэмаграфічная сітуацыя ў нашай краіне не зменіцца. Такія лічбы прагучалі на першым беларускім форуме дэвелопераў, інфармуе сайт RealtBuy. У сваім выступе на мерапрыемстве галоўны архітэктар Мінскграда Аляксандр Акенцеў распавёў, што ў бліжэйшыя 30 гадоў будзе стрымлівацца развіццё сталіцы. У той жа час прагназуецца шпаркае развіццё гарадоў-спадарожнікаў Мінска. Мяркуецца, што колькасць іх насельніцтва вырасце на 150 тысяч чалавек. Паколькі цэнтр сталіцы шчыльна забудаваны, масавае жыллёвае будаўніцтва плануецца весці пераважна ўздоўж межах кальцавой аўтадарогі, на тэрыторыях былых прадпрыемстваў, а таксама вайсковых гарадкоў. Дарэчы, у канцы 2019 года чакаецца нараджэнне ў Мінску 2-мільённага жыхара.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што шклоўскія ўлады распрацоўваюць турыстычны маршрут па мясцінах, звязаных з жыццём Аляксандра Лукашэнкі. Пра гэта піша газета «Звязда». Падрабязнасці маршруту расказвае начальніца аддзела ідэалагічнай работы шклоўскага райвыканкама Алеся Купцова. Па яе словах, у гісторыка-краязнаўчым музеі ў Шклове наведнікам пакажуць выставу, прысвечаную дзейнасці кіраўніка Беларусі. Потым іх чакае шклоўская школа нумар 1, дзе Лукашэнка нейкі час узначальваў камсамольскую ячэйку, і дзе пазней вучыліся два ягоныя сыны. У аграгарадку Александрыя ім пакажуць школу, дзе вучыўся будучы кіраўнік Беларусі. Зараз там музей, а побач знаходзіцца сучасная двухпавярховая школа. Дом, дзе Лукашэнка жыў дзіцём, не захаваўся, на яго месцы пабудавалі іншы, але ён закрыты для наведнікаў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».